Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. U prvom satu magazina pratimo situaciju u vezi sa epidemijom koronavirusa. U Srbiji situacija zabrinjavajuća. Od danas u COVID sistemu kliničko-bolnički centar dr. Dragiša Mišović. Od ostalih tema izdvajamo najpre priču o tome kakve su posljedice šumskih požara po životnu sredinu i budućnost planete. Štampane kuće postaće stvarnost već iduće godine u ovo doba, kada negde pored Morave budu sagrađeni prvi stambeni objekti novom tehnologijom. O kakvom projektu je reč i ko je zaslužan što će to inovativno rešenje ući u našu stvarnost, saznaćemo u drugom satu emisije. Vek postojanja medicinskog fakulteta bio je povod za jubilarno izdanje Anatomije čoveka. Sticajem okolnosti, ova knjiga stigla je do Kembridža i među tamošnjim profesorima izazvala pravo oduševljenje. Pitaćemo jednog od autora šta je tome doprinelo. Ja sam Olivera Staj, sa vama do 13 časova.
Let me be, 'cause you don't care. Well, please set me free. Unchain my heart. We'll be right back. set me free.
Na posljednjem preseku u Srbiji je potvrđen 2181 novi slučaj zaraze koronavirusom. Preminulo je 11 osoba. Epidemijska situacija je nestabilna i lekari ukazuju da se može očekivati dalji rast broja inficiranih. Zato se proširuju kapaciteti za obolele od COVID-a. Od danas ponovo u COVID sistemu kliničko-bolnički centar dr. Dragiša Mišović i svakoga časa očekujemo uključenje iz ovog bolničkog centra. Dok čekamo uključenje iz kliničko-bolničkog centra dr. Dragiša Mišović, idemo da napravimo jedan presek situacije u evropskim zemljama. Naime, u čitavom svetu od početka pandemije zaraženo je više od 49 miliona ljudi, a od posljedica COVID-a preminulo oko 1.200.000. Znamo svi da je u ovom periodu najteža situacija u evropskim zemljama. U momentu kada dnevno evidentira oko 2000 novozaraženih i kada je ukupan broj inficiranih blizu 70.000, jedna zemlja kreće sa masovnim testiranjem u cilju obuzdavanja epidemije. Idemo u Slovačku, jer je upravo reč o toj zemlji, da čujemo detalje ove akcije. Sa nama je Stane Ribić, on je predsjednik Udruženja Srba u toj zemlji. Gospodine Ribiću, dobar dan, hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan, želim svima i pozdravljam slušalce Radio Beograda.
Da li prvo da nam kažete kakva je trenutna situacija, da li ova akcija već počinje da daje neki rezultat, a onda da nam kažete kako je inače to sve izgledalo sa realizacijom masovnog testiranja?
Pa vidite, još uvijek ne može da se kaže da li ima neki konkretan rezultat i kakav će rezultat biti. Jer samo jedno testiranje ne može da da konkretne rezultate. Treba prvo napraviti jednu malu regresiju koja se tiče cele situacije i razvoja cele situacije. Prvo treba da imamo na vidu da je Slovačko uvelo vanredno stanje 26. oktobra 2020. I to je drugo proglašeno vanredno stanje od marta meseca u ovoj državi. Za vreme vikenda 31. oktobra i 1. novembra je urađeno testiranje svih građana i tom prilikom su nastale u stvari tri grupe ljudi pozitivno testirani, negativno testirani i netestirani. Oni koji se nisu u stvari zbog raznih razloga ili što nisu htjeli, nisu se odazvali tom testiranja. Testiranje u Slovačkoj je ovdje vršeno antigenovim testovima i od svih testiranih na ovaj način je otkriveno 1% pozitivnih. U brojkama to izgleda da je testirano oko 3 miliona 600.000 građana, a pozitivnih je bilo 36.000. Drugi način testiranja u Slovačkoj je bio preko PCR testova i na taj način je testirano 20.000 građana, govorim za ovaj vikend samo, a pozitivnih je bilo 3.000 ljudi. Procenat je mnogo veći otkrivanje preko PCR testovima i to stvari pokazuje da...
I oni su pouzdani, to svi znamo.
Pouzdani od tih antigenovih testova. Posle ovog testiranja vlada je donela mere koje su najmanje ruku bile dosta neprecizne i samo su uvele pometnju zabunu kod građana. Problem je što se one često menjaju, različito tumače i nisu, kao što sam rekao, precizne. A pozitivno testirani moraju da budu u karantinu 10 dana, znači posle ovog vikenda. To je u stvari samoizolacija. Nisu napravljene COVID bolnice. U bolnicama se u stvari samo leče oni koji su u težim situacijama. A negativni su dobili, kako je rekao premijer Matović, Igor Matović, propusnicu za slobodu, to je da mogu da se kreću po državi. Ne po državi, već samo u opštini u kojoj žive. A oni koji se nisu testirali moraju da budu u karantinu do vremena dok vlada ne objavi da mogu da se kreću i da izađe napolje. To sad treba u stvari da bude negdje do 14. 15. novembra i onda će izaći. U stvari, posle ovog drugog testiranja ćemo vidjeti kakvi će biti rezultati. Što se tiče stanje na terenu, ono je sljedeće, kaže, ako građanin želi da ide u kupovinu kod doktora ili da obavlja svakodnevne poslove, na primjer pribavljanje dokumenata u policiji i drugim institucijama, mora da pokaže da je testiran i da ima negativan test. Znači da ima test rezultat negativan. Oni koji ga nemaju, sede kod kuće, a te poslove obavlja neko za njih. Tako da to je...
Da, ali ajte da pretpostavimo sada situaciju da u roku od nedelju dana taj koji ima negativan rezultat dođe u kontakt sa nekim i prosto bude...
Pa vidite, ako je neko samo bio u prisustvu nekoga koji je bio pozitivan, onda mora da ide u dobrinu samoizolaciju. Normalno da onda i svi ti ostali koji su sa njim u domaćinstvu ili u kući moraju da budu tamo sa njim i to isto dovodi dosta neprijatno i tako dalje.
Da, ko to kontroliše? Ko kontroliše to?
Pa to kontroliše policija. Treba da kontroliše policija. Za sad je to još uvijek onako u fazi stand-by, ostavlja se da se čeka, da se vidi. Vjerojatno se čeka ovo drugo testiranje koje će biti sutra i preksutra. I onda će po tome da se i dobije neki rezultat u odnosu na prošlu nedjelju, da li je više testiranih ili nije.
To bi značilo da je praktično kompletno stanovništvo testirano.
Pa, rekao sam da je tu oko 3 miliona, s obzirom da Slovačka ima 5 miliona 400.000.
Znači više od pola je testirano u prvom mahu, da pretpostavimo da će sada taj ostatak, da.
Da, ali ne. Ovako, deca mlađe 10 godina nisu morali da idu na testiranje, samo dobrovoljno koji ste otišli na testiranje, a ni stariji od 65 godina nisu trebali da idu na testiranje, nisu morali da idu na testiranje, što je opet kasnije dovelo do neke pometnje. Reći ću vam i o tome malo kasnije, samo da vam dam neke druge informacije. Znači, prehrambene prodavnice rade normalno, rade i ostale prodavnice. Normalno i građani od starijih 65 godina mogu da pazare od 9 do 11 u prehrambene prodavnice. Pre toga i posle toga mogu svi ostali da pazare koji su negativno testirani. Na ulazu u prodavnice mora da se preukažu negativnim PCR testom da bi mogli uopšte da uđu. Kafići, restorani, pozorišta, fitness centra, masažni saloni, hotela, osim banjskih hotela, su zatvoreni i ne rade. Ima mnogi su hotele pretvorili u COVID hotele, znači da mogu ljudi da budu u izolacijama tamo, normalno to sami plaćaju i na taj način sami snose troškove boravka u tom hotelu, ako ne žele da budu sa porodicom zatvoren, pa da i porodica bude zatvorena zajedno sa njima. Nastala je situacija, čudna situacija je nastala zbog toga što nemamo redovne informacije, u stvari na informacije ima jako puno koji nose zabunu, pogotovo što su recimo i naučnici, doktori iz Slovačke republike, Češke republike, virolozi, epidemiolozi, doktori medicine, mikrobiolozi, govore da su stvari ti antigenovi testovi, kojih ima jako puno vrsta, i razne zemlje su uvele iz raznih zemalja te antigenove testove, nisu dovoljno precizni, to je da nisu senzibilnost tih testova manja nego kod PCR testova i da može da dođe do davanja pogrešnog rezultata. A to znači da oni koji su pozitivni dobiju negativan rezultat i obratno negativni dobiju pozitivan rezultat.
Da li to može da donekle koriguje odluku da sada svi budu testirani tim PCR testovima?
Pa o tome još nije bilo reči ovdje. Mm-hmm. Vlada o tome još nije, prvo ni ne znam da li imaju dovoljno tih PCR testova momentalno, jer su uveli 10 miliona testova ovih antigenovih. PCR testova, ne znamo koliko ih imam momentalno, nisam dobio tu informaciju. A ovo drugo testiranje koje treba da bude sada sutra i prestra se neće odvijeti celoplošno, zvari na celoj teritoriji Slovačke republike, već će biti vršeno testiranje samo u onim opštinama koje su pokazale u prvom testiranju veliki broj zaraženih osoba, stvari građana.
Da. Kako ljudi reaguju na sve to? Prosto, kakva je atmosfera među građanima?
Pa vidite, onako, ljudi su dosta psihološki već na dnu, što kaže, imaju depresije, u svakom slučaju mnogi su na tom nivou, a mnogi su na ivici bankrota, a mnogi su već i bankrotirali. Razne profesije, znači sitni srednji privrednici, sportisti, glumci, muzičari i sve profesije koji su vezane za ove djelatnosti imaju vrlo ozbiljne egzistencijalne probleme. Država dosta sporo reaguje, ali mnogima je država i pomogla financijski, ali to je još uvijek nedovoljno da bi mogli da opstanu toliko dugo, toliko mjeseci koje su već u zadnje vrijeme, znači od marta mjeseca to traje, a planira se da se to traje do XY, ne zna se nikada. Država je već najavila da planira da pomaže firmama do marta mjeseca sljedećeg godine. Znači, vjerovatno dotle su obezbedili sredstva i planiraju da će dotle trajati ovo stanje kako je. Mm-hmm.
Škole rade
na taj način što su zabavišta i niži razredi, znači od prvog do četvrtog razreda deca idu u školu, a od petog razreda osnovne škole, srednje škole i fakulteti je online predavanje. Bolnice ovdje što sa zaraženima su, kako je rekao ministar Marić Krajić, ministar zdravlja, odjeljenja po bolnicama, COVID odjeljenja su popunjena 50% kapaciteta, znači to još uvijek nije neko alarmantno stanje, ali u svakom slučaju predstavlja već problem u kojem treba možda razmišljati do buduće ako dođe do povećanja nezaraženih, ali slučajeva koji će morati da se bolničko leče.
Zanimljivo je sada da nam kažete kako je sada regulisan taj protok ljudi između zemalja Evropske unije. Imajući u vidu da je Slovačka u Evropskoj uniji, da tu nema ograničenja na granicama, a praktično ovdje ima ograničenja maltene u kretanju iz dela grada, iz jednog u drugi deo grada. Kako to funkcioniše?
Pa vidite, do sada je bilo tako da naši ljudi i druge koji su dolazili u Slovačku, pri prelasku granice je bila otvorena. I pri prelasku granice i dolaskom u Slovačku, na teritoriju Slovačku, oni su morali da se prijave online, da daju svoje podatke. I peti dan po dolasku u Slovačku su trebali da idu na PCR test, koji je bio normalno pozitivan.
A za pet dana... Svašta
pet dana mora da budu u karantinu.
A u karantinu, da.
Da. I tu treba u svakom slučaju pohvaliti građane Slovačke što su disciplinovani, nose zaštitne maske, ovdje su maske obavezne i u eksterijeru i interijeru. Znači nose zaštitne maske i unutra i napolju, drže odstojanje, 2 metra odstojanje. Ne sme da se poštuju naređenje vlade da ne možete isto skupi više od 6 ljudi na jedno mjesto. Znači te stvari se poštuju, uopšte slovački narod je tu dosta... I građani su dosta disciplinovani. U svim prodavnicama se nalaze dezinfekciona sredstva. Pre ulaska treba da se koriste, da se neko prođe, neko nije, ali to je na savici svakog građana, ali na mnogim mestima to i opominju da moraju da pošpricaju ruke i tako dalje.
Gospodine Ribić, kažite.
Da, što je interesantno, građani su dosta velikom zlu. Kažemo, od 5.400.000 građana u Slovačke, 3.600.000 se testiralo u tom prvom krugu. Znači, to je dosta velik broj ili odaziv testiranju tih građana, a 7. i 8. sada, znači sutra i prekosutra, treba da bude drugi krug testiranja, ali samo u onim opštinama koje su u prvom krugu imale veliki broj pozitivno zaraženih, kao što sam rekao. To je većinom taj severni deo Slovačke, južni deo Slovačke i zapadni deo Slovačke, tu ne spada momentalno. I posle toga završetka tog testiranja planira se da se u gradovima, većim gradovima, da će biti otvorena mesta gde će građani moći, ako osete priznake COVID-19, da mogu samoinicijativno dođu da se testiraju bez naknade, to jest neće morati da plate za testiranje.
Da. A mi ćemo pratiti, čućemo se za nekih nedelju, desetak dana, da vidimo kakvi su efekti ove akcije. Meni izgleda da to, bez obzira na svu konfuziju o kojoj ste nam govorili, da tamo situacija nije toliko dramatična i da je nekako na vreme stavljena pod kontrolu. Najlepše vam hvala na svim ovim informacijama. Dragocene su bile i mislim da su vrlo indikativne da i naši slušaoci ovde u Srbiji čuju malo i o samom odnosu ljudi prema ovoj zarazi i onome kako treba poštovati mere. Stane Ribić, predsednik Udruženja Srba u Slovačkoj, bio je naš sagovornik.
Nisu izvučeni moji lozovi.
red zemalja sa najvećim dnevnim rastom novozaraženih je i Rusija, mada se mora priznati da se čini da ovaj talas pandemije u Rusiji protiče nešto mirnije od prvog. Da li je to samo utisak? Pitaćemo mog kolegu Branka Vlahovića, dopisnika Večernjih novosti. Gospodine Vlahoviću, dobar dan.
Dobar dan. Kažite
vi nama kako je pravo stanje stvari, da se mi ne oslanjamo na naše utiske.
Pa ja se slažem. Bolje je da se držimo konkretnih podataka. Rusija beleži nove rekorde po broju zaraženih koronom u jednom danu. U minula 24 sata zabeleženo je čak 20.582 novih slučajeva u 85 regiona Ruske federacije. I dalje je Moskva lider, zatim ide Sankt Peterburg i Moskovska oblast sa najmanje zaraženih u retko naseljenim krajevima, to je sever Sibira i daleki istok. Dakle, na Čukotki je zaraženo samo 5 ljudi u toku jučerašnjeg dana, u nemeckom autonomnom okrugu 7. Dakle, situacija je i dalje teška, ali s obzirom da je Moskva napravila i preprofilirala jedan deo bolnica, mesta ima i u tom smislu nije kritična situacija. Ali, nažalost, broj obolelih se stalno povećava i do sada je u Rusiji od početka ove epidemije zabeleženo 1.733.000 oboljelih, što je velika cifra s obzirom da Rusija ima 144 miliona. Dakle, ako se usporedi sa Indijom i sa ovim zemljama koji su rekorderi, ona ima mnogo manji broj stanovnika. Da. U Rusiji je skoro 30.000 ljudi umrlo, tako da je i taj podatak, ja bih rekao, upozoravajući.
Da, među onim rekordnim. Da sad prosto prođemo to koje su mere na snazi i koliko se poštuju i kakav efekat u krajnjem slučaju daju.
Pa to vaše pitanje je zapravo glavno pitanje i najaktuelnije u svim zemljama, jer treba znati jedno, da bez zajedničke saradnje lekara i građana ovaj problem ne može se reši. I zbog toga gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin stalno apeluje na građane da nose maske, da se pridržavaju preventive, jer jedino oni mogu da pomognu lekarima da se manji pritisak na medicinske ustanove i na bolnici. Interesantan je jedan podatak, mislim da će on biti zanimljiv vašim slušalcima. Gradonačelnik Moskve Sobjanin tvrdi da oko 95% od svih umrlih od korone pokušalo je samo da se leči. Dakle, taj problem, kako oni kažu na ruskom, samolječenja, on je upozorio građane da ne hodaju po apotekama i sami sebi biraju lekove, nego da se konsultuju sa lekarima i tek tada da koriste medikamente koje im oni predlože. Sobjanin je s pravom istakao da onome ko ima COVID može samo lekar da pomogne i da je suludo da na svom zdravlju prave eksperimente i da sami kupuju lekove i pokušavaju da se izleče.
Dobro, ajmo da vidimo kakva je situacija što se tiče tih nekih mera. Šta radi, šta ne radi, kakva su ograničenja, koliko ljudi to poštuju?
Zbog toga što su shvatili da mogu svoju privredu da dovedu u kolaps, i u Moskvi su odlučili da ne ponavljaju ono što su učinili u proljeće. Prema tome, oni, deca neće ići od 6. do 11. razreda u školu u jednom periodu, nego će učiti na distanci, mada mnogi tvrde da od toga gledanja u kompjuter nema velike koristi i da je mnogo efikasnije kad su deca u školskom razredu i kad ih učitelji i nastavnici motiviraju da zapamte to o čemu oni predaju. Što se tiče kafića, restorana i tako dalje, kad bi se sada ponovo zatvorili, to bi izazvalo ne samo gnjev ugostitelja, nego za mnoge bi to bio bankrot. Prema tome, uvedene su mere da jednostavno ugostitelji vode računa da za stolom ne sedi preveliki broj osoba, dakle dve ili tri maksimalno, a u Sankt Peterburgu je donešena odluka da u restoranima na svadbama ne može da bude više od 20 ljudi. Dakle, daje se akcenat na tome da se ne prave velika masovna okupljanja, jer ona su zapravo i najopasnija kad je u pitanju širenje korone. Interesantna je još jedna stvar, mislim da će vašim slušalcima biti zanimljivo. Direktor spoljne obaveštajne službe Rusije, Sergej Nariškin, je izjavio da oni nemaju tačne informacije o poreklu COVID-19, pa su skloni da veruju da je taj virus prirodnog porekla. On kaže da u osnovnom za ruske naučnike nije više niti bitno kakvog je taj virus porekla, jer je za njih sada glavno pitanje borba protiv korone i da se što pre proizvede veći broj vakcina kako bi se masovno mogli građani vakcinisati.
Da. Kad ste već pomenuli vakcine, kako tu stvari stoje, dokle se stiglo?
Pa, Rusi za sada imaju tri registrovane vakcine. Dve vakcine su napravili instituti u Moskvi i jednu vakcinu su napravili naučnici njihovi koji rade u Novosibirsku. U suštini one se koncepcijski razlikuju i ova prva koja je registrovana najdalje se sa njenom proizvodnjom otišlo. Međutim, u Moskvi ne skrivaju da postoji jedan problem što se tiče masovne proizvodnje, jer za to nisu bili pripremljeni kapaciteti, što je i logično. Ovaj virus je iznenadio sve zemlje na svetu, tako i Rusiju. Dakle, oni su se više bavili institutskim radom da pronađu vakcine, ali sada treba za ogroman broj, za količine koje su zaista ogromne, treba imati i fabričke kapacitete koje garantuju da će kvalitet tih vakcina biti identičan onima koje su proizveli instituti. Dakle, to je dosta komplikovan posao i na tome se ne sme napraviti greška. Rusi predlažu zemljama koje imaju farmaceutsku industriju, jedna od tih je i Belorusija, da za svoje potrebe uz ruske recepture oni sami počnu da proizvode i ove vakcine Rusi ne doživljavaju kao zapad, kao mogućnost ogromne zarade. Oni smatraju da je to prilika da se pokaže humana strana. Dakako, jasno je da neće biti u gubitku, oni će imati nekakvu zaradu, ali zarada nije glavni cilj. Cilj im je da pokažu svetu da ruska nauka ne sme da se podcenjuje, da je ruska nauka i dalje kao i ona sovjetska u vrhu svetskih konkurenata i ja mislim da će mnoge zemlje koje imaju problema sa koronom požuriti da se dogovore, ispitaju tu vakcinu i počnu kod nje da je proizvode, jer ponavljam, ne treba očekivati da će Rusija u bliskoj budućnosti napraviti takve kapacitete da može da
sama da obsluži, da obsluži ceo svet. Najlepše vam hvala, pratimo situaciju i želimo iz sveg srca da što pre dobijemo kvalitetnu i pouzdanu vakcinu kogod da je proizvede. Branko Vlahović, dopisnik Večernjih novosti, bio je naš sagovornik.
Eko. Kako se bira MTS Prepaid? Na najbližem kiosku odaberite tačno one sastojke za koje znate da će vam koristiti. Sjedinite ih u vaš personalizovani prepaid. Ako ste novi u MTS-u, mreži sa najboljom pokrivenošću u zemlji, tu je i šlag na prepaidu. Bonus dobrodošlice. Prijatno! MTS Prepaid za one koji znaju. Za više informacija posjetite mts.rs. MTS. Tvoj svet.
Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mjesto gdje voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su prijetnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa? Čuvar kuće, Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Box, super brzi optički internet, 12 mjeseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sljedeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvijek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi Box paketi, 12 mjeseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, svoj svijet.
Dragi penzioneri, zato što vas slušamo, znamo da se priča nastavlja i da ste spremni za neke nove priče. Sberbank je za vas spremila posebnu ponudu cash kredita i kredita za refinansiranje sa fiksnom kamatnom stopom. Prebacite penziju na Sberbank tekući račun i uživajte u isplati penzije dan ranije. Sberbank nastavlja da vas sluša, da uči od vas, da prepoznaje vaše potrebe i zato raste kao vaša podrška i vaša banka. Ukoliko vam je potrebno više informacija, pozovite kontakt centar na 19909 i naši zaposleni će vas rado saslušati. Reprezentativni primjer možete pronaći na sberbank.rs. Vaša Sberbank.
Gomex, vikend akcija.
Dimljena slanina Mitros, cena za 100 grama 49,99. Čokolada Milka Oreo, 100 grama 79,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Ona nije obična devojka. Ona je dobro istrenirani vojnik. I jedina osoba koja će se naći na putu opasnoj bandi lopova. Ona će učiniti sve da zaštiti porodicu. Ruby Rose i legendarni Jean Reno u akcionom trileru The Doorman. U bioskopima od 5. novembra. Distribucija Megacom Film.
Za velike snove i velika ostvarenja potrebna je podrška ma gde bili. I zato je Max Postpaid mobilna net tarifa odličan izbor na svakom vašem putu. Pomerite granice svog sveta uz MTS mobilni net Max paket i 100 giga neta. Za više informacija posjetite najbližu MTS poslovnicu ili sajt mts.rs. MTS, tvoj svet. Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Nenad Milošević, pesnik i novinar, govori o tome zašto voli zbirku pesama Obično jutro Miloša Komadine. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 6. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Ko je kuda?
Vodena botanička bašta, oaza Kornjača, jezero Mala Venecija, ribarska kuća, ostrvo evolucije i još 300 čuda. Vodimo vas na ogledno imanje Radmilovac i centar za posetioce Mali Dunav u Vinči. Prirodnjački Disneyland, nadomak Beograda. Nedelja od 9.05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Sportski spomenar.
100 godina proslava Bešiktaša, mene zovu na proslavu Bešiktaša. Otvara se nov stadion, mene zovu, daj mi karticu na 5 godina.
Gost, fudbaler Đorđe Buca Milić. Nedelja 8. novembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Lešić, Sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
Ja sam fiskalni račun.
Ja sam slip.
Opet vas nagrađujemo.
Učestvuj u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi.
Sakupi i pošalji 10 fiskalnih računa ili 10 slipova sa minimalnim iznosom od 100 dinara i možeš da osvojiš 30 automobila 500L, 5 stanova u Zemunskim Kapijama ili glavnu nagradu, stan u Beogradu na vodi.
Jer svi dobijaju kada siva ekonomija gubi.
Budi odgovoran, uzmi račun i pobedi.
Mnoge evropske zemlje odlučile su se na takozvani lockdown. Od sutra svojevrsno zaključavanje i u Grčkoj. Majda Šimunec na telefonskoj vezi. Majda, šta predviđa ovo zaključavanje koje sutra stupa na snagu u Grčkoj?
Nove mere, nove stare mere od marta. Ono što se događalo za vreme prvog talasa pandemije, da tako kažem, ali najpre Olja, jedan alarmantan podatak, dakle novi crni, kako kažu brojevi, crni rekord u Grčkoj od juče prema podacima Nacionalne organizacije za javno zdravlje. 2917 novo obolelih, 29 žrtava i 187 pacijenata na respiratoru. To je zaista bio najteži dan, dakle 5. novembar, najteži dan za Grčku od početka izbijanja ove infekcije.
Ja gotovo da ne mogu da se setim uopšte da je i blizu to me bilo u nekom trenutku.
Ne, sve vreme je zapravo do pre nekih dve nedelje bilo 300-400, uglavnom se kretilo tim okvirom, onda je naglo skočilo na 800, pa više puta 3-4 dana na 1600, to se događa u poslednjih 7 dana i evo, kažem, juče 2900.
Šta je to, Majda, što je podstaklo to je toliki broj?
Pretpostavlja se zapravo da je to sad naplata onog što se događalo letos i proteklih meseci. To sam više puta u našoj emisiji o tome govorila, da su se Grci prosto ponašali kao da se sve ono što se događa drugima u Evropi i svetu ne događa njima, kao da oni žive na nekoj drugoj planeti, kao da ih taj koronavirus ne dotiče, jer su se zaista tako i ponašali. Imali su sreću, da tako kažem, taj prvi talas je bio lakši i možda su bili disciplinovani. Pre svega je premijer Mitsotakis reagovao na pravi način, brzo, u pravom trenutku, kažu da nije mnogo zakasnio sa tim prvim lockdownom, kako si je rekla, u martu mesecu. Tako da je sve to kasnije do juna proteklo zaista dobro. Mali broj slučajeva, recimo nekih 3-4 hiljade obolelih i 150 žrtava do recimo kraja juna meseca. I onda naglo počinje da se menja situacija, ne zbog turista, mislim turisti uopšte krivi ovog puta. Bilo ih je u ostalom i jako malo, 3 miliona od 33 koliko je bilo prošle godine, dakle nevažnih 10%. I samo su sa 17% učestvovali u broju zaraženih, dakle poslovnih kontrola na aerodromu. Dakle, turisti nisu krivi, krivi su sami Grci, pre svega njihovo ponašanje, njihovo nonšalant, ta potreba koju neguju da stalno putuju, da stalno idu, da stalno odlaze na ostrva, da prosto nisu poštovali dovoljno mere, organizovali su slavlja, svate i tako dalje, bez obzira što su to se i dobro naplaćivalo i tako dalje. Samo da kažem da za tih prvi tri meseca država inkasirala više od 9 miliona evra samo od tih raznih kazni i tako dalje. Međutim, evo sada se zaista sve menja, vidjet ćemo šta će se događati narednih dana. Samo da kažem da je sada recimo ukupan broj slučajeva 49.807, znači strahovito porasto u odnosu na prva tri meseca, 187 na intenzivnoj nezi, uglavnom ljudi prosek godina 66, 42 žene od tih 187, 29 smrtnih slučajeva juče, 702 žrtve ukupno do sada, 250 žena, 39,2%. Njihova srednja starost, prosečna starost je 79 godina. A što se regija tiče, tiče najugroženije trenutno Solun. Solun je od utorka zapravo pod blokadom, dakle zaključan kao i Seres. U Solunu 862 nova slučaja juče. Atika, to je ovaj region de Atina, dakle Atina sa svim svojim predgrađima, gde zapravo, kažu, živi pola Grčke, tačnije 4,2 miliona Grka, 588 juče novih slučajeva. Dakle, Drama 162, Larisa 127, da. Seres 168, Kavala, Kilkis, Pela, sve su to zapravo ugrožena područja i uglavnom sever Grčke, dakle jedino je Atika nešto.
Majda, da podsjetimo samo, nemamo previše vremena, šta ovo zaključavanje praktično znači?
To praktično znači, kao što je rekao juče premijer Mitsotakis, da se Grčka vraća, dakle, na taj horizontalni režim obustave aktivnosti do 30. novembra, dakle na 3 nedelje. Kao što je bilo u martu, kada je građanima bilo dozvoljeno da se određen broj sati preko dana kreću uz pomoć onih dozvola koje su dobijali putem SMS poruka od 1 do 6. Pričali smo o tome. A dok je istovremeno na snazi zabrana kretanje noću od ponoći do 5 ujutru. Tako će biti i sada, isto kao u martu. Jedina razlika je u odnosu na to što, na martu lockdown je to što će sada raditi vrtići, osnovne i specijalne škole, kao i da je upotreba maske obavezna u svim situacijama, i na otvorenom i na zatvorenom. Dakle, to je bitna razlika. Na pitanje zašto se odlučio na ovaj potez blokade čitave zemlje, premijer govorio da je više nego jasno, jer je posljednjih dana primetan taj eksponencijalni rast slučajeva, skoro 10.000 za 5 dana. Uz to je značajan rast oni koji se hospitalizuju i odlaze na respiratore, a vidljivi su i propusti prilikom prijema i otpust bolesnika. On je dodao da se ovaj talas mora zaustaviti svim snagama i preduzimanjem drastičnih mera, jer život grčkih građana ne smije biti ugrožen.
Da. Majda, hvala. Hvala na ovim informacijama. Pratimo, naravno, situaciju. Čućemo se za neko vreme da vidimo ima li efekta sve ovo. Vi ste...
Grči veruju da će ovo dati rezultate kao i u prethodnom periodu, u vremenu. Blokade,
pa to bi već za nekih nedelju dana mogli da proverimo.
Da.
Najljepše hvala. Bila je ovo Majda Šimunec. Za koji minut čućete pregled najnovijih informacija, a onda nastavljamo magazin sa novim zanimljivim temama.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Zbog pogoršanja epidemijske situacije u zemlji, u podne zaseda krizni štab. Biće razmotreno, između ostalog, i da li će jesenji raspust za osnovce i srednjoškolce biti produžen. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek izjavio je da je u protekla 24 sata bilo mnogo prijema u beogradske bolnice. 22 pacijenta u KBC Bežanijska Kosa i 78 na Zvezdari. Infektivna klinika skoro da više nema mesta, a Dragiša Mišović i Zemun se kompletno vraćaju u COVID sistem, jer su kapaciteti skoro popunjeni, rekao je Đerlek. Načelnik uprave za vojno zdravstvo, general major dr. Uglješa Jovičić, kaže da se u vojnomedicinskom centru Karaburma trenutno leči 99 pacijenata sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom. U Beogradskoj areni je, prema njegovim rečima, 339 pacijenata. Broj obolelih u svetu premašio je 49 miliona. Do sada je preminulo gotovo 1.240.000 ljudi, dok se oporavilo 35 miliona. Trenutno je aktivno 12 800 000 slučajeva, od kojih je 1% u kritičnom stanju. Najteža situacija je u Sjedinjenim Američkim Državama, Indiji i Brazilu. Zbog sve većeg broja zaraženih u Europi, mnoge države uvode karantin ili pooštravaju već rigorozne mere. U Velikoj Britaniji jednomesečni karantin. U Italiji se danas zatvara sve osim apoteka, a zemlja je podeljena na tri zone rizika. U crvenoj su Kalabrija i Lombardija, koje će u delimičan karantin. Grčka u subotu uvodi tronedeljni karantin. Pripadnici Euleksa vrše pretres kuća bivšeg predsjednika privremenih prištinskih institucija Hašima Tačija, šefa poslaničke grupe samoopredeljenja Redžipa Seljimija i stan lidera DPK Kadrija Veselija, prenose prištinski mediji. Tači i Veselji se od juče nalaze u pritvoru u Hagu, pošto je protiv njih potvrđena optužnica specijalnog suda, kojom se uz druge osumnjičene terete za niz ratnih zločina na Kosmetu, među kojima je i 100 ubistava. Brojanje glasova na američkim predsjedničkim izborima i dalje traje. Joseph Biden za sada ima više elektorskih glasova od Donalda Trumpa, 253 prema 213. U jednoj od odlučujućih država, Georgiji, Biden trenutno ima oko 900 glasova više od Trumpa. Čekaju se rezultati i u Nevadi i Pensilvaniji. Trump kaže da je pokraden i da su ovo bili lažni izbori, dok Biden navodi da svaki glas mora da se prebroji i da građanima niko neće oduzeti demokratiju. Prema najavama iz oba izborna štaba, u pobedniku bi moglo biti odlučeno na sudu. Portparol Kremlja Dmitri Peskov demantovao je da ruski predsjednik Vladimir Putin planira da podnese ostavku. On je tako reagovao na pisanje britanskog lista Sun, koji je naveo da Putin planira da podnese ostavku zbog zdravstvenih problema, prenosi TASS. Predsjednik se osjeća odlično, rekao je Peskov novinarima. U belgijskoj luci Antwerpenu u kontejneru iz Gvajane pronađena je i zaplenjena rekordna količina od 11,5 tona čistog kokaina. Roba, čija je procijenjena tržišna vrednost oko 900 miliona evra, bila je namijenjena Holandiji, a posle otkrića je uništena, prenosi Bristol Times. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu u dve odvojene akcije u Baču i Obrenovcu zaplenili su više od 25 kg marihuane i 200 g heroina. Uhapšene su dve osobe zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično delo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su u Beogradu belgijski Gent sa 2-1 u trećem kolu grupe L Lige Evrope. Hoffenheim je prvi u grupi sa 9 bodova, Zvezda ima 6, Liberec 3, a Gent je bez bodova. Naredno kolo u kom crveno-beli ponovo igraju protiv Genta u Belgiji na programu je 26. novembra. Vrijeme danas oblačno, mestimično slaba kiša, popodne razvedravanje, temperatura od 12 do 15 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 10 stepeni, relativna vlažnost vazduha 82%, pritisak 1018 milibara, trenutno duva zapadni vetar do 2 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima, naredni pregled pripremamo za podne.
U drugom smo satu prepodnevnog magazina na talasima Radio Beograda 1. Podsjetit ćemo se podatka iz posljednjeg preseka. U Srbiji potvrđen 2181 novi slučaj zaraze koronavirusom. Preminulo je 11 osoba. Epidemijska situacija nestabilna. Očekuje se dalje rast broja inficiranih i zato se proširuju kapaciteti za obolele od COVID-a. Mi sada posredstvom telefona idemo u kliničko-bolnički centar dr. Dragiša Mišović. On je od danas ponovo po treći put u COVID sistemu. Dobar dan, želim profesoru dr. Predragu Stevanoviću. On je rukovodilac klinike za anesteziju i intenzivno lečenje. Pozdrav, profesore.
Dobar dan vama i vašim gledalcima.
Iskrslo vam je nešto što je potpuno razumljivo i hvala vam uopšte što ste našli, odvojili malo vremena da dobijemo od vas neke elementarne informacije. Dakle, odluka da čitav kliničko-bolnički centar pređe u COVID sistem usledila je pošto su ti kapaciteti koji su bili predviđeni za COVID bolesnike praktično pre neki dan bili 100% popunjeni i već smo onako negde na nekoj kritičnoj granici što se kompletnih bolničkih kapaciteta tiče. Da podsjetimo samo kakva će sada organizacija rada biti, kako su preraspoređeni kapaciteti i ljudi u kliničko-bolničkom centru.
Kliničko-bolnički centar Dragiša Mišović sve vreme radi delom COVID režimu posle završenja drugog talasa kada smo u celom kapacitetu radili COVID. I u ovom trenutku imamo blizu 200 pacijenata, tim što smo od danas praktično ušli ponovo sa tim kapacitetima u COVID režim. Prestali smo da radimo elektivne, odnosno planirane hiruške intervencije, ginekološke, ORL i urološke, kao i internu medicinu. Lepo ste rekli, zbog pogoršene epidemiološke situacije morali smo to da uradimo. Na raspolaganju nam je još skoro 200 kreveta. Oni se već počinju da popunjavaju i mi smo sa iskustvom iz prethodnog kvartala se probali da to još dodatno unapredimo. Vidjet ćemo kako će to izgledati.
Koliko trenutno imate ljudi na intenzivnom lečenju i na respiratorima?
Trenutno na respiratorima imamo nekih 20 pacijenata, tim što nisu svi na invazivnom obliku ventilacije. Samo je nekih 9 njih intubirano, ostali su na tim neinvazivnim oblicima ventilacije, ali to su isto pacijenti na respiratoru, zahtevaju intenzivno lečenje i zahtevaju veliki broj sestara i lekara koji se njima moraju baviti.
To je ono što sada moramo posebno skrenuti pažnju i čuvati vaše kolege, jer iskustvo ne nedostaje, to znamo, imajući u vidu da ste na prvoj liniji fronta već dva puta bili, ali zamora ima, a ima i informacija da sve češće obolevaju i zdravstveni radnici, što je i logično imajući u vidu brzinu kojom se ova zaraza širi i možda i da napomenemo da se oni zapravo ne oboljevaju, odnosno ne zaražavaju u bolnicama, nego u nekim drugim, prilikom nekih drugih kontakata. Pa vas molim da možda o tome prozborimo koju.
Pa znate šta, mi smo svakako u situaciji da apelujemo na sve naše sugrađane da se pridržavaju ovih mera zaštite, maska, distanca, higijena, pranje ruku. To je nešto što je obavezno, neću to da ponavljam, to čuju svaki dan, ali moraju da razumeju da ako oni to ne budu radili, da ćemo onda mi imati više posla. I verujte da su sve kolege i lekari i sestre, ne samo u našoj bolnici, nego u kompletnom zdravstvenom sistemu, svakako umorni kao i svi od ove situacije. I mnogo nam znači pomoć sugrađana u tom smislu da se manje oboljeva i da se ima manje kontakata, da se prijavljuju kontakti, da se izoluju kontakti, da se slušaju sve ove mere koje od njih zahteva krizni štab, jer smo svakodnevno izloženi, znate šta, i lekari i sestre dolaze na svoj posao i leče jako teške pacijente, izlažu se sami riziku, izlažu svoje porodice riziku, svakako su umorni i oni se razboljevaju, to je prirodno. nije to neočekivano. Ali da bi mogli da pruže nekom pomoć, molim vas samo eto da se čuje po ko zna koji put, koliko god je dosadno, da se moraju čuvati.
Da. I samo još da vas pitam, što se tiče opreme, da li imate dovoljno svega?
Mi u ovom trenutku imamo dovoljno svega i mi smo i u ove dva talasa prethodna stvarno imali dovoljno opreme, to moram da priznam, ali nama je to sad već postalo normalno, da mi samo imamo strah od toga da li će nam ti pacijenti dolaziti u velikom broju, jer je onda teško se izbrinuti. I zato još jednom apelujem na poštovanje svih ovih mera bezbednosti.
I dobro je da smo se čuli i da prosto to svako malo bude jedna poruka i sa talasa Radio Beograda. Dakle, molimo vas, čuvajte se, preduzimajte sve mere da bi ovi ljudi koji više rade na ivicama snage mogli da vam pruža adekvatnu pomoć i da zaštite kako vas, tako i sebe. Najlepše vam hvala. Bio je ovo profesor dr. Predrag Stevanović, rukovodilac klinike za anesteziju i intenzivno lečenje kliničko-bolničkog centra dr. Dragiša Mišović, koji je danas ponovo u COVID sistemu. Na talasima Radio Beograda 1 slušate prepodnevni magazin 11:18. požarima godišnje strada više od 2000 hektara šuma u Srbiji. Samo prošle godine evidentirana je 41 šumska paljevina. O ovoj temi govorimo u susret Dana zaštite od požara u Srbiji sa idejom da skrenemo pažnju na katastrofalne posljedice nestajanja šuma po životnu sredinu i budućnost naše planete. Sagovornik u narednim minutima nam je profesor Šumarskog fakulteta Slobodan Milanović. Dobar dan vam želim i hvala što govorite za Radio Beograd 1.
Pozdrav vama i vašim slušalcima.
Profesore, kada su pre godinu dana gorele šume Amazonije, suočili smo se sa zastrašujućim predviđanjima o tome kakva bi bila budućnost planete ukoliko nestanu svetske prašume. I čini se da nekako kako to prođe, mi to ostavimo po strani i zaboravimo, ali vredno je imati to negde u svesti. Hajte da podsjetimo šta se zapravo dešava kada gori jedna šuma.
Pa usled gorenja oslobađa se ogromna količina dima, odnosno mešavina gasova i čestica koje zagađuju samu atmosferu s jedne strane. A pošto se ovi oslobođeni gasovi svrstavaju u grupu koja ima efekt staklene bašte, onda oni utiču i na globalno zagrevanje i na klimatske promene čiji smo svedoci unazad nekoliko decenija. Tako da efekt požara je dugoročan i globalan. Bilo da se oni dešavaju u Amazoniji ili recimo u Kanadi ili u Sibiru, koji se vrlo često onako zaborave i stavljaju po strani, iako se i tamo dešavaju također svake godine jako veliki požari.
Da. I iz toga logično pitanje, zašto su šume važne za očuvanje ekosistema?
Pa mislite na očuvanje životne sredine,
da,
vjerovatno.
Da.
Pa šume su same po sebi najznačajniji kopneni ekosistemi koji obezbeđuju mnoge servise nama. Pomenut ću one koji su neophodni za život. Zapravo obezbeđuju nam kvalitetni vazduh, zdraviju vodu, ako gledamo lokalno, a globalno, utiču na cirkulaciju vode u prirodi, vezuju ugljen dioksid u procesu fotosinteze, pri čemu na jedan duži vremenski period skladište ugljenik i zato predstavljaju ključnu kariku za ublažavanje klimatskih promjena.
Da. Neka apokaliptična predviđanja su bila da u slučaju da nestanu amazonske prašume, da bi se globalno zagrevanje udvostručilo, odnosno da bi to odmah automatski izazvalo porast globalne temperature za 0,7 stepeni. Koliko običan narod može da pojmi koliko je ovo strašno zapravo?
Pa teško, šira populacija nije svesna svih tih katastrofalnih promjena i svega što se dešava loše po šumu i tih negativnih efekata po životnu sredinu, ali tu bi trebalo mi kao šumarski sektor da preuzmemo neku ulogu u informisanju naših stanovništva o značaju šume kako bi se podigla svest, a time i smanjile nekakve negativne posljedice do kojih dolazi usled nekog paljenja šume koje je izazvano od strane čoveka. 95% šumskih požara izaziva sam čovek.
Da.
Tako da podizanjem svesti ljudi smanjuju se i svi ti štetni efekti u nekom krajnjem ishodu. Naravno da mi ne možemo sami da dopremo do svih ljudi i učešću u ovakvim emisijama ja vidim kao jedan korak u približavanju i prenosu tih informacija o tome šta mi radimo u šumi i kako to radimo stanovništvu, kako bi ono moglo da ima bolje informacije o tome šta se dešava zapravo u šumama.
Da. Ti veliki požari u šumama, rekli ste da je u visokom procentu uzročnik čovek, ali se oni dešavaju i prosto to je nešto što dovodi do pitanja šta je starije, kokoška ili jaje. Dakle, jedan začarani krug i same klimatske promjene i dugački periodi suša su zapravo ono nešto što inicira mogućnost da do požara dođe.
Pa to sve deluje kao jedna spirala, ako mogu tako da kažem, gde jedan faktor štetni utiče na drugi, a onda utiče na prvi. Tako da sa povećanjem globalne temperature na planeti, sa smanjenjem količina padavina, odnosno više sa nekom lošom distribucijom tih padavina u toku godine, povećava se i opasnost od požara. Tako da mi imamo jedan rast broja požara u čitavoj Evropi, a također raste i opožarena površina, odnosno raste površina koja je izgorelih šuma u Evropi, ali to je trend i u svetu. Videli ste šta se dešavalo u Australiji prošle godine, tako da, nije to specifično samo za jedan deo naše planete, već je, kažem, globalni problem.
Pa setit ćemo se i onih požara u Grčkoj, to nam
da,
je onako...
U Grčkoj je bilo par katastrofalnih požara sa velikim ljudskim žrtvama. Naročito je ugrožen deo Mediterana u Evropi. Najviše možda Portugal i Grčka, posle toga Španija, Francuska, Italija. Međutim, mi smo svedoci u poslednjih 10 godina da se požari dešavaju u Švedskoj, u Finskoj, vrlo često
Sibiru.
U Sibiru, naravno.
Da.
U ovom kontinentalnom delu Evrope, govorim za ovaj deo koji je nama bliži pre svega. Tako da se i kod nas taj broj požara povećava iz godine u godinu, odnosno otprilike svake pete godine mi imamo povećan broj požara. Tako smo imali 2007. jako izraženu tu požarnu aktivnost, zatim 2012. pa 2017. godine. Taj period između dve godine sa ekstremnim brojem požara i ekstremnim opožarnim površinama će verovatno u budućnosti usled ovih klimatskih promjena da se skraćuje. Tako da ćemo biti svedoci velikih problema koji nose šumski požari sa sobom direktno, a i indirektno po životnu sredinu.
Da, i sad govorimo zapravo o posljedicama koje neke će biti vidljive na vrlo kratak rok, a neke dugoročno te su zapravo najstrašnije, jer je pitanje kada ćemo njih postati svesni i koliko brzo ćemo delovati.
Pa nestajanjem šuma usled požara ili nekog drugog faktora koji destabilizuje šume i dovodi do njihovog propadanja, mi gubimo sve te servise koje nam šuma pruža. Pominjem opet samo neki koji su nam vitalni za život, kao što je kvalitet vazduha, kao što je kvalitet voda, jer sa gubitkom šuma mi gubimo i njihovu funkciju u procesu cirkulacije vode. Tako da što imamo manje šuma, imamo manje vode za piće, imamo manje kvalitetne vode, također imamo i više bujica i poplava možemo da očekujemo u budućnosti kao što smo imali 2014. godine, jer upravo je funkcija šume ta koja ublažava sve te negativne posljedice.
Da, i one neobične i strašne vremenske nepogode također su posljedica toga, iako mi možda u prvom mahu nismo sasvim svesni toga.
Pa verovatno one nisu direktno posljedice, ali u nekom lancu
posredno,
tih negativnih ishoda jedan za drugim dovode do toga da se menja globalna i lokalna cirkulacija atmosfere i onda imamo sve te negativne posljedice u vidu olujnog vremena i tako dalje.
Da. Profesore, šume ne stradaju samo u požarima. Krčenje šuma je također jedan ogroman problem. On nanosi nepopravljivu štetu. Zatim tu je oboljevanje šuma usled dejstva insekata i ima puno tih uzroka. Kako se tome odupreti?
Pa šume su izložene velikom broju štetnih faktora biotičke, abiotičke prirode. Požare možemo svrstati u ovu grupu faktora abiotičke prirode poput negativnog uticaja snega, leda, vetra koji dovode do destabilizacije šumskih ekosistema i izvaljivanja velikog broja stabala, recimo usled vetra ili snega tokom zime. Međutim, ukoliko se te posljedice negativne od ovih abiotičkih faktora kao i požara na vreme ne saniraju, onda ta stabla postaju plen različitih insekata, recimo insekata potkornjaka koji se na tim lokacijama umnožavaju i onda kada iskoriste sav taj resurs, zapravo nemaju više šta da posednu od tog materijala koji je pogodan za njihovo naseljavanje, kreću u osvajanje okolnih zdravih šuma i onda ugrožavaju zdrave šume i onda je neophodno vršiti nekakve mere sanacije u tim zdravim šumama. Zato je neophodno da se blagovremeno vrši saniranje svih tih površina u šumama koje su stradale bilo usled vetra, snega, leda pa i požara. ali naravno postoji neke insekti koji se namnožavaju periodično također kod nas i koji prave velike štete našim šumama, poput gubara recimo, koji je ume da u toku jedne godine obrsti recimo na stotine hiljada hektara šuma. Ekstremni su primjeri bili 50. i 60. godina kada je u Srbiji bilo obršteno i milion hektara šuma i više od milion hektara 60. i neke godine. Neophodno je organizovati jedan dobar sistem zaštite, odnosno praćenja svih tih štetočina kako bi se blagovremenom akcijom sprečilo da one eskaliraju, odnosno da eskaliraju problemi koji nastaju sa njihovog napada i kako bi se oni ograničili i sveli na najmanju moguću meru.
Da, kao da nam nije dovoljno muke i problema zbog ovih uslova klimatskih koji dovode i dejstva čoveka, naravno, koji dovode do požara i te vrste nestajanja, moramo se suočavati i sa ovim. Nestajanje šuma nekako čini se vrlo brzo ide, ali obnavljanje njihovo je jedan jako dugotrajan proces i to je zapravo suštinsko pitanje.
Pa vratio bih se samo na prethodno pitanje. Sve ove štetočine koje se javljaju su povezane sa tim klimatskim promenama. Mi recimo te gradacije gubara u budućnosti možemo očekivati da budu češće, upravo zato što se stvaraju takvi povoljni uslovi za namnožavanje ovih insekata. Naravno, kad neka šuma strada, onda je potrebno tu šumu i obnoviti, pa se vraćam na ovo drugo pitanje. To obnavljanje šuma može biti prirodno. Zapravo svako stablo u šumi prolazi kroz različite faze u svom razviću. Tako da u jednom trenutku počinje da plodonosi, da iz opalog semena se formira u neposrednoj okolini, u blizini tog stabla podvoda koji daje novu šumu. E sad, da bi se to desilo, da nastane nova šuma, potrebno se zadovolji neki uslovi koji se razlikuju od vrste do vrste drveća. I kad ti procesi negde u prirodi zataje, onda je neophodna intervencija čoveka da pomogne toj šumi da opstane na tom prostoru. Ovi insekti koje sam pomenjao, potkornjaci, oni su specifične sekundarne štetočine, odnosno napadaju samo fiziološki oslabela stabla. U prvom trenutku, kasnije napadaju kad se prenamnože i zdrava stabla. I oni u prirodi služe kao nekakvi čistači ovih starih stabala. Oni posjedaju njih i na taj način oslobađaju prostor za tu novu sastojinu, novu šumu. Ukoliko se to ne desi ili da se ubrza taj proces, onda je neophodno malo pomoći šumi i ta neka stabla odstraniti šume sečom.
Da. Ali ono na što treba da obratimo pažnju je činjenica da je obnavljanje šume jedan dugotrajan proces. Koliko je potrebno da nova stabla počnu da vrše tu neku funkciju koju je imala neka prethodna šuma?
Pa, znate šta, kad jedna mlada sastojina postigne potpuni sklop, odnosno kada se spoje krune, onda je ona već u potpunoj funkciji što se tiče svih, potpuno funkcionalna i daje nam sve one servise koje nam daje i odrasla šuma.
Da, apsorpcija ugljenika.
Naravno, što su stabla mlađe, ona vezuju veće količine ugljenika i to je vrlo bitno pomenuti. Zašto je ponekad potrebno odstranjivati ta starija stabla, jer onda više troše kiseonika nego što vezuju ugljen dioksida. Tako da potrebno je pratiti te prirodne procese i reagovati blagovremeno kako bi se ta dobit od šume povećala do što je moguće veće mere.
Profesore, mnogo vam hvala na ovim informacijama. Kad malo razmislimo o ovoj temi, toliko toga ima što bih vas pitala, ali hajte da ostavimo to za neki drugi povod, za neku drugu priliku. Dali smo ljudima jednu dobru temu za razmišljanje i prosto da imaju svest o tome koliko su te šume važne za sve nas i za budućnost planete na kojoj živimo. Profesor Slobodan Milanović, profesor Šumarskog fakulteta, bio je naš sagovornik. If I can reach the stars, pull one down to you.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, vikend akcija.
Dimljena slanina Mitros, cena za 100 grama 49,99. Čokolada Milka Oreo, 100 grama 79,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
Ove nedelje vodimo vas na koncert autorske muzike Vojkana Borisavljevića, autora muzike nezaboravnih hitova. Budite sa nama u subotu 7. novembra u 20 časova. Emisiju pripremila Aleksandra Paladin.
Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate prepodnevni magazin 11:38. Za većinu ljudi je teško shvatljivo mnogo toga što donosi tehnologija 21. veka. To je gotovo sigurno slučaj sa štampanim kućama. A one će postati stvarnost već iduće godine u ovo doba, kada negde pored Morave budu sagrađeni prvi stambeni objekti novom tehnologijom. Da ovo inovativno rešenje uđe u našu stvarnost, zaslužen je Nikola Rakić, jedan od osnivača firme Natura Eko, koja razvija taj projekat. Nikola je naš sagovornik u narednim minutima. Dobar dan vam želim.
Dobar dan, drago mi da sam tu.
Primenom ove tehnologije, gradnja stambenih objekata od blokova ili postavljanje montažnih kuća postaće prošlost. E sad, šta to znači? To je ono što ja vas molim da nam objasnite.
Tako je, da. Evo ovako, prvenstveno još jednom dobar dan svim slušalcima. Ovako, Natura Eko jeste prva kompanija takve vrste u istočnoj Evropi. Konkretno mi smo naš biznis, kako kažem, zasnovali na jednoj ideji, a to jeste brža, čistija i efikasnija gradnja u smislu kako što se tiče korišćenja materijala, tako i što se tiče samih troškova. Konkretno jedna obična kuća, kažem, od nekih 150 kvadrata iziskuje ogromne troškove, kako što se tiče radne snage, odnosno ljudske snage, na primjer, što se tiče majstora i tako dalje, a i s druge strane što se tiče same efikasnosti materijala koje se upotrebljava. Konkretno Natura Eko je rešila sva ta tri pitanja na sljedeći način. Zamislite, jednostavno imate neki temelj ili nemate ni temelj, imate plat, dođemo sa našom mašinerijom, sve vam obezbedimo, imate kuću od nekih 150 kvadrata za maksimalno 48 sati.
Da. To sad deluje zaista kao naučna fantastika, još kad mi kažete da je reč o kući iz 3D štampača, ja zamišljam sliku. E, ali to naravno nije slika, pa ja vas lepo molim da vi našim slušalcima objasnite kako to zapravo izgleda u stvarnosti.
Vrlo rado. Zamislite, vi jednostavno planirate neku kuću ili neke objekte, kakav god daje, znači ima zidove i tako dalje. Standardno se radi sa našim arhitektama, građevinskim inženjerima, mašinskim inženjerima i tako dalje. Projektujete svoj objekat i kažete, ok, zadovoljan sam sa takvim izgledom objekta, taj 3D model se unosi u naš softver, taj softver je jako sofisticiran, konkretno mašina je s jedne strane spojena na satelit, razume u kom prostoru se nalazi, konkretno koje podneblje, vetar, kiša, vlažnost vazduha i tako dalje. Taj projekat se onda u vidu AutoCAD ili BIM softvera unosi u naš softver mašinu, ona ga slajsuje, što znači slajsuje, iščitava koliko je slojeva neophodno za konkretno noseći zid, za poljni zid, za vrata, ne znam kako god, šta sve treba da se uračuna, i mašina onda krene da polako meša tu inovativnu smesu. Ja sa sobom, sad to je malo onako uvek zanimljivo, uvek sa sobom nosim prototip naše smese, budući da smo već razvili prvi vid, takozvani nulti primerak naše nekokrit smese, koja je inovativnog karaktera u tom smislu što se za svaki projekat kako kažem, programira smesa tako kakva mora da bude. Što znači? Koja količina cementa, koja količina vode, aditiva, armature i tako dalje. I onda da kažem, kada se sve to mašina uračuna, na samoj mašini, odnosno 3D štampaču, koji je visok 10 metara, širine 10 metara i za sad je u dužinu neograničen, ali planiramo i veći i širi štampač da pravimo za naredne projekte, mašina počne da štampa. Što to znači? Sama smesa jeste to karaktera da je polusuvi lako agregatni beton u pitanju koji se ne razliva. Znači ne koristimo nikakve neke oplatice da bi se to zadržavalo na mesto, nego ona je tako projektovana da je kao neka vrsta paste. Ajde tako da je najlakše.
Ona objasnim. Zapravo izliva ceo zid, je li tako?
Sve se izliva.
U komadu.
Znači, izliva se, jeste, izliva se unutrašnji spoljašnji sloj, onda se puni to infilom, sama smesa u sebi već sadrži armaturu i mi sad idemo jedan korak dalje gdje hoćemo da sama smesa bude i termički, i zvučno, i hidroizolacionog karaktera, što je poprilično inovativno. Samim tim onda poenta jeste da nemam nikakvih potreba za nekim postobrazivnim procesima, odnosno da se bukvalno na samom projektu nalazi maksimalno 5 osoba.
Budući da, to sam htjela pitam, koliko radnika sada tu to može da opsluži?
Da sada, kažem, ukoliko pričamo o sivoj fazi, tu su dva čoveka. Jedan je na štampaču, jedan je na mešalici i to je to. Jer sam štampač će imati nekoliko funkcija, konkretno pored štampe objekata, moći će da i slaže te oplate, konkretno za prozore vrata ili za krov i tako dalje.
Ali šta je važno da pomenemo, da to podrazumeva da se temelj uradi na klasičan način.
Tako je, upravo tako. Mi temelj radimo, konkretno naše poslovanje jeste fokusirano na to da klijentima omogućimo ne samo ključ u ruke, nego kompletan projekat realizovan sa naši podizvođači i tako dalje. Ukoliko klijent međutim ima već neki projekat, kao što je sad slučaj sa jednim fizičkim licem, kupcem u Čačku, on ima i temelj, neku staru kuću koju treba sad prvenstveno srušiti i onda na tom temelju, kažem, uraditi neke adaptacije da bi se sam temelj mogao da koristi, jer je poprilično sad malo oronuo, ali, kažem, temelj sizlije, postavi se mašina i mašina uradi svoj deo priče. Na kraju, kažem, nema otpadnih materijala jer se za svaki projekat zna koja količina materijala je neophodna. Ta količina se donese na samo mesto štampe objekta u svom nekom vremenu, koliko je to već neophodno, završi se i na kraju se mašina spakuje i to je to.
Taj štampač je u stvari, da tako kažemo, multima mašina koja radi praktično sve od početka do kraja. Dakle, nema veze sa onom našom predstavom o štampaču, je li tako?
Tako je. Da, mi sada radimo na nekoliko vrsta rešenja da bi se sama, kažem, automatizacija, jer poenta Natura Eco je samo nije samo sad štampanje objekata, nego i automatizacija i robotika konkretno celog procesa, a to znači da se obezbedi sigurna i efikasna štampa bilo kog objekta, bilo kog, kažem, sad nebitno da li je to kuća, garaža, potporni zid ili je to, kažem, dvospratnica, trospratnica, cilj je obezbediti sigurnu ugradnju, jer podacima jeste nekih 700.000 povreda godišnje na gradilištima na svetu sa nekih 3.000 do 4.000 smrtnih slučaja. I mi, kažem, želimo da to stanemo tome na put.
Osim brzine, koja je zaista fascinantna, pretpostavljam da je ono što je benefit svega ovoga je i kvalitet. Dakle, je li to ta smesa koja se koristi za izlivanje zidova potpuno bezbedna i za slučaj neke nepogode tipa zemljotresa ili nečeg sličnog, koliko je to otporno?
Sviđa mi se pitanje, da. Konkretno sama smesa mora svakako prvo da prođe sve neophodne testove, što znači to znači za IMS-om, to je IMS institut u Beogradu. Što se tiče same mašine, da dobije sve neophodne ISO norme, tu imamo podršku Mašinskog fakulteta u Beogradu, odnosno prodekana Vlasića. Sad sama smesa na kraju, kažem, prvenstveno prolazi tri faze, to je testiranje u nekim idealnim uslovima u našim halama. Druga faza jeste na otvorenom na našem prostoru, a treća jeste kada se obezbede kompletne standardi da se onda mesta prvenstveno koristi za neke projekte kao takozvane pilot projekte na otvorenom. Tek kada mi stvarno budemo sigurni da sve to radi, dobijemo naravno zeleno svetlo od svih neophodnih institucija, onda sledi štampa objekata. Međutim, idemo još jedan korak dalje, istražujemo šta se dešava u svetu. Postoje neka rešenja koja će obezbediti da objekti dobiju dodatnu, statičku i seizmičku sigurnost i stabilnost koristeći neka inovativna rešenja, ali o tome bih onda kada budemo stvarno izašli na otvoreno. Šta je sa naše strane jeste ogroman osjećaj odgovornosti, ne samo što se tiče nas kao kompanije, nego i naših klijenata. Jer, kažem, na kraju krajeva mi ne štampamo makete, već objekte koji su za stanovanje.
Ovo je nova tehnologija i u svetu. Ja sam malo istražujući za ovaj naš razgovor naišla na jedan primer iz Belgije, koji je dosta daleko otišao, nešto malo u Rusiji. Nema toga puno, vi ste u to ušli i sad ono što je vama hendikep je što nemate mnogo toga, tih saznanja, dakle praktično učite u hodu.
Tako je. U Rusiji je radio Apiscore, koji je američka kompanija u saradnji sa Rusijom. U Sibiru su štampali nekim unvekom pa malom balonu, objekat od 35 kvadrata. U Belgiji je radio Sobot, koji je danska kompanija. I evo sada, kažem, Icon je u Americi, Vinton u Kini. Tako da stvarno postoji samo šaka kompanija koja se time bavi u svetu. Tako da mi jesmo, da kažem, među prvima, ajde da kažem. Što izaziva jeste, što je dobro, jeste možemo da eksperimentišemo na nečemu što do sada niko nije radio, a s druge strane imamo taj mali krug ljudi sa kojima smo u kontaktu, onda da razmenjamo ipak neka iskustva, jer kažem, kao prvi u svetu, među, tako kažem, tih prvih 5 do 10 kompanija, stvarno jeste poenta da se sarađuje, a naravno malo i takmičarskog duha da bude.
Da. Nikola, vaša firma radi u sklopu naučno-tehnološkog parka u Čačku i to je pohvala i za ovaj vrst organizovanja tih malih start-up firmi, ako uopšte vi spadate u kategoriju start-upa. skupa je ova zanimacija pod znacima navoda kojom se bavite. Koliko sam shvatila, samo cena izrade soft i mašine oko 150.000 evra. Potrebni su vam investitori. Imate li zainteresovanih?
Da, sviđa mi se, kažem, pitanje. Konkretno jeste kompanija kao kompanija više, ja ne bih mogao da sačunam u start-up, jer već imamo 7 ljudi zaposlenih pod ugovorom o radu, nekoliko internacionalnih kompanija sa kojima sarađujemo, sa jedne strane Lafarge Srbija, odnosno ona je deo Lafarge Holcima, s treće strane jeste naša software kompanija koja je isto ozbiljna. I tako da kažem, znači mi smo već sad ipak prešli jedno, da kažemo, mikro preduzeće koje funkcioniše tako da mi smo obezbedili jednog investitora, sa druge strane imamo pregovore sa drugim investitorom koji će nam, siguran sam, obezbediti jedno poslovanje onako kako mi zamišljamo da je to neophodno. Skupa zanimacija jeste zaista, jer je u pitanju i robotika i veštačka inteligencija i emulzija na raznim nivoima, znači ne pričam samo o betonu, već i o drugim smesama i hemikalijama, tako da naš cilj nije samo da kažem, printamo objekte, već da obezbedimo neku vrstu istraživačkog mindseta i naravno jednog trenutka i neko instituta, pošto mi sve skraćujemo sa neko robotik, neko kao natura eko skraćeno, da mladi i stariji, oni, kažem, iskusniji kolege raznih profila mogu da se bave eksperimentisanjem. Znači pričamo o hemičarima, fizičarima, matematičarima i raznim drugim profilima, jer opet kažem, cilj nije samo zadržati mlade time što im jednostavno, kažem, dam platu ili neki projekat, već da ih pustimo, da eksperimentišu, da je zaradeno što ih zanima i da onda samu ekspertizu i svest širimo u Srbiji, ali i šire.
Da, i prvi vidljivi rezultat svega toga bi trebalo da bude sledeće godine u ovo vreme, tako tada bi trebalo prve kuće da niknu. iz vašeg štampača.
Prvi vidljiv rezultat već imam, evo, kod mene u rancu, ja ga sa svuda sa sobom nosim, taj prototip mesa koji smo već dobili iz laboratorije Lafarge-a, tako da više ništa nije ono koncept, već je sad proof, to je potvrđeno da to funkcioniše, sad idemo u unapređivanje toga, a konkretno fizički objekat neki bi trebalo tako već sledeće godine, imamo neka ambiciozna ambiciozne rokove, ali kažem sledeće godine u ovo vreme već trebalo da je već ištampan prvi objekat. I za to imamo neko onako atraktivno rešenje kako ćemo to prezentovati, ali o tome onda kada bude zaista.
Naravno. Nikola, imajući u vidu da tehnologije ulaze u naš život neverovatnom brzinom, nije možda sramota pitati u ovom trenutku kada ovo može postati masovna pojava, odnosno kada ova tehnologija može ući u masovnu primjenu.
Tako je. Vidite, cilj jeste svakako da Natura Eko omogući i fizičkim licima da sebi obezbede neki printer, jer siguran sam da će u jednom trenutku, kako to da kažem, neće nikad zanatlije i to otići u prošlost, već će samo njihova priroda promeniti i način rada će se promeniti, a roboti zauzimati neki veći deo poslovanja jer ipak sigurnije, brže i konstantno rade. Tako da što se tiče primene i kažem da odete u prodavnicu kupiti sebi štampa, za ne znam da ištampate sebi neki zid, očekujem u narednih 5 godina, jer tehnologija od grafena, aerogela pa nadalje sve više zauzima maha i onda kažem ta nanorobotika će sve više uzeti daha i primjenu u našim životima. E sad, kada će se to tačno desiti? Evo kažem, pre 5 godina da smo nekom rekli da ćemo štampati ovaj, te rekli da smo ludi, evo nas 2020. godina u Srbiji se to dešava.
Nikola Rakić iz firme Natura Eko je bio moj sagovornik. Nikola, mnogo vam hvala i bilo mi je zadovoljstvo pričati o ovoj temi, pogotovo što mislim da smo uspjeli da ljudima na najpristupačniji način objasnimo i dočaramo o čemu se zapravo radi, iako je nešto što onako deluje zaista kao daleka budućnost. Još jednom vam veliko hvala.
Hvala vama i nadam se uskoro budućemo još jednom kontaktu. Prijetno.
Prijetno.
Srpski na srpskom.
Kakav sam naporan dan imala.
Prvo je mačka upornim grebanjem po vratima rešila da me probudi u 5 ujutru, ne bih li je nahranila. Nakon što je gospođica smazala svoju tunjevinu, ona se vratila na spavanje, dok sam se ja narednih sat vremena uzalud prevrtala po krevetu. Ništa pomislih, bleni u plafon i sačeka je alarm. Sledeće čega se sećam jeste je da me iz sna trgao zvuk telefona. Gde si, panično me upitala koleginica. Pogledam na sat, 8:15, ne mogu da verujem da sam se uspavala. A tačno sam znala da DBC možda i nije najbolje rešenje za alarm. Na brzinu sam se obukla, s nogu pojela 2 projice od juče, čisto da se ne onesvestim u prevozu, i istrčala napolje. A na poslu, te pošalji ovo, te sastavi ono, te potpiši ovo, te prevedi ono. Aman, ljudi, pa nemam 100 ruku. Malo je reći da sam bila izmrcvarena. Naplatili su mi, boga mi, moje kašnjenje, i to s debelom kamatom.
Srpski na srpskom.
Imenice ruka, noga i sluga u genitivu množine imaju nastavak u, mnogo, ruku, nogu, slugu. Kako se slog ispred ovog nastavka u genitivu množine po pravilu ne duži, prema Stevanovićevoj gramatici i rečniku srpskog jezika Matice Srpske, ove oblike trebalo bi izgovarati sa kratkouzlaznim akcentom, dakle, mnogo, ruku, nogu, slugu, uz dozvoljen dubletni oblik sluga sa dugouzlaznim akcentom. U šestotomnom rečniku Matice Srpske imenice ruka i noga navode se pak sa kratkosilaznim, a ne sa kratkouzlaznim akcentom u genitivu množine, mnogo, ruku, nogu. U istom rečniku navode se kao mogući, premda retki, i oblici sa nastavkom a, sa dugouzlaznim akcentom, mnogo ruka, noga. Ipak, pošto ove tri imenice u genitivu množine najčešće upotrebljavamo sa nastavkom u, od svega je najvažnije zapamtiti da u tom slučaju prvi akcentovani slog mora biti kratak, a ne dug.
Nisam imala snage da se u povratku guram po prevozu, pa sam odlučila da pozovem taksi. Jedan zauzet, pa drugi. Neće meni treća sreća, sve krcato. Izgleda da mi je i ovog puta suđeno da uživam u čarima gradskog prevoza. Ali autobus samo što nije krenuo sa stanice. Potrčim, a iz ruku mi ispadne fascikla s poslovnom dokumentacijom. I dok sam ja skupila papire koji su se razleteli na sve strane, autobus je već uveliko bio otišao, a sledeći je stizao za 13 stanica. Sva pokunjena uputih se pešice kući. Kad sam konačno stigla, imam šta i da vidim. Ručak spremljen, sto postavljen, stan pospremljen. A da vidite tek pod, ni traga od mačjih dlaka, izglancan, sjaj se. Muž me je stvarno oborio s nogu. Prvo figurativno, a onda i bukvalno. Kad se već insistira na temeljnoj higijeni ruku, brže bolje sam pošla do kupatila, ali sam usput uspela da se okliznem na sveže oribanom parketu. Sreća u nesreći, ostala sam čitava. Pravo da vam kažem, posle ovakvog dana, i to se čini kao dovoljna uteha.
Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Matija Nešović, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.
U trećem smo satu prepodnevnog magazina na talasima Radio Beograda 1. 9. decembra 1920. godine francuski đak Niko Miljanić održao je u Beogradu prvo predavanje iz anatomije. Njime je započela nastava na medicinskom fakultetu i to se obeležava kao dan ove akademske ustanove. Vek postojanja povod je za jubilarno izdanje Anatomije čoveka. Sticajem okolnosti, ova knjiga stigla je do Kembridža i među tamošnjim profesorima izazvala pravo oduševljenje. Šta je tome doprinelo, saznaćemo iz razgovora sa jednim od autora, profesorom dr. Branislavom Filipovićem, direktorom Instituta za anatomiju. Profesore, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam što govorite za Radio Beograd 1 i želela bih na početku prosto da pomenemo druga dva autora. Uz vas na izdanju su radili profesori dr. Slobodan Marinković i dr. Lasko Puškaš, tako da ste vi jedan iz te zlatne trojke koje je kreirala ovo izdanje. O kakvoj knjizi je reč, profesore?
Pa prvo da vam kažem, hvala za zlatnu trojku. Ne mislim ja da smo ništa mi zlatni, nego eto, prosto je, ideja je došla pre svega od profesora Marinkovića i profesora Puškaša. Ja sam tu bio samo da potpomognem ideju za koju sam smatrao da je izvrsna. Jer vidite šta se desilo. Ova cela pandemija COVID virusa, kao što vidite, cel svet je u toj pošasti, je sprečila proslavu 100-godišnjice instituta. Naime, ove godine fakultet naš slavi 100 godina, a zajedno sa fakultetom, kao što ste rekli na početku, i Institut za anatomiju koji nosi časno ime Nika Miljanića, jednog od velikih ljudi u srpskoj istoriji. I shodno tome, mi smo mislili da je onda red bar da izdamo neku publikaciju zajedničku, sveobuhvatnu, veliku, jel, koja treba čak i fizički da bude velika, obzirom da je anatomija veliki predmet, ima dosta stvari da se prikaže i da se nauči. I na taj način je da se dovodila ideja da napravimo ovu zajedničku publikaciju koja obuhvata celu anatomiju.
Da. Sad, prosto za ljude koji ne znaju, dakle, slušaju nas ljudi raznih struka, je li ovo nešto što je naučno izdanje, je li ovo neka vrsta atlasa, je li udžbenik, po čemu je specifična ova knjiga?
Pa specifično je što je sve to pomalo što ste rekli. I vrsta atlasa koje obilo je izuzetno lepim crtežima, za koje je prevashodno zadužen profesor Marinković. On je u penziji, ali on je dokaz, u stvari pravi dokaz da i pravi naučnik i pravi profesor nikad ne može da bude u penziji. On i dan danas radi, i dan danas publikuje, i to vrlo značajne publikacije u vrlo značajnim časopisima. Jedan od dokaza je ova knjiga koju je on bio motor i pokretač. I u svakom slučaju profesor Marinković je vrlo mnogo uradio uopšte na samom dizajnu knjige, a pre svega na tim divnim crtežima kojima knjiga obiluje. Tako da je knjiga sve pomalo. Ona sadrži i naše radove, ona sadrži i naše iskustva, ali uglavnom sadrži i štivo koje je potrebno ne samo studentima, nego i lekarima, i specijalizantima, i specijalistima.
Da. Negde sam našla, pripremajući se za ovaj razgovor, da je ono što je jedna od specifičnosti to da je pisana dvojezično na latinskom i na engleskom jeziku i da je to zapravo nešto što je nju učinilo dostupnom korisnicima širom sveta.
Pa pazite, prvi naši udžbenici anatomije tih 20. i 30. godina prošlog veka su bili na srpskom i na francuskom. Jer su nas vodili francuski đaci. I Niko Miljanić je bio francuski đak i profesor Branko Šljivić i profesor Radojević, tadašnji asistent. Svi su oni došli iz Francuske. Nažalost, francuski jezik se nekako izgubio u svetu i nije više ni vodeći jezik diplomatije, nije više ni recimo jezik nauke. Sada je to ono što je bio nekad latinski, sada je engleski. Imate jako mnogo udžbenika na engleskom jeziku razno raznih vrsta. E pa mi smo mislili isto da bi bilo dobro da se naši studenti i lekari bar upoznaju sa osnovnim anatomskim terminima na engleskom jeziku kako bi im bilo lakše da prate svetsku literaturu.
Tako, pretpostavljam, je nešto doprinelo i oduševljenju profesora sa Kembridža. Kako je ta knjiga uopšte stigla do njih?
Pa mi imamo, naše kolegu u stvari imamo jako dobru saradnju, pošto profesor dr. Slobodan Kapor, inače naš asistent, je vrlo jedan mlad čovjek. Povremeno odlazi tamo i drži nastavu na engleskom jeziku. Sad, znate kako malo čudno deluje da Srbin drži, ali je tako, on je vrlo sposoban mlad čovjek koji je očigledno zadovoljio vrlo visoke kriterijume. Treba ući na Cambridge. Vrlo visoke kriterijume Cambridge-a i oni ga svake godine više manje pozivaju. Ove godine nisu zbog, naravno, što sam pomenuo, COVID epidemije i osnovu pandemije, bolje rečeno. Ali on je odneo jedan primjerak, to je došlo do Cambridge-a i to je oduševilo profesore koji su rekli da takva knjiga ne postoji ni u Velikoj Britaniji.
Da, to je zaista kompliment neviđenih razmera. I prosto, da li ste napravili neki dogovor sa njima?
Pa, to je još uvijek u fazi dogovora. Znate, nažalost, moram još jedan put da ponovim ko papagaj. Ova infekcija nas u mnogome sprečava da realizujemo sve dogovore, ali u svakom slučaju jedan dogovor o saradnji stoji i jedno zajedničko buduće izdanje verovatno u nekim budućim boljim vremenima.
Da. Ovo izdanje je zapravo prvo izdanje ove knjige je 2016. izašlo, ali tako? Znači, 5 godina se primenjuje i već je u mnogim zemljama i u mnogim medicinskim ustanovama u primjeni, je li tako?
Jeste, jeste, ne samo to, nego ovo naše jubilarno izdanje je malo izmenjeno već. Tako da smo dodali neka nova saznanja i nije baš potpuno isto kao prvo izdanje od 2016. Tako, ovo je jubilarno izdanje, kažem, koje smo mi eto planirali za poklone. Uglavnom, da se nas sete i da se mi setimo drugih koji su nama pomogli u toku ovih vremena.
Šta je novo u anatomiji za 5 godina?
Pa da vam kažem, anatomija veoma napreduje. Mi smo dobili nove organe pre svega. I ne znam da li ste čuli, ali recimo mezenterijum je proglašen za novi organ i prihvatila ga je nova Grejeva anatomija. Pa zatim smatra se da još nije dobio pravo građanstvo, ali intersticijum je također proglašen za novi organ. Mnogi stvari su pronađene u centralnom nervnom sistemu. Ja volim obično da pomenem da je glimfa jedno od vrhunskih otkrića naših kolega iz Švedske. Ja moram da se pohvalim da naša laboratorija sarađuje sa profesorom Perom Svenningsonom, čovjekom koji je član Nobelovog komiteta. Inače, jedan od ljudi koji su vodeći u neuronaukama, tako da smo došli, među prvima moram da priznam do saznanja, o postojanju glimfe tečnosti koja se nalazi u mozgu i koja u stvari služi kao higijena određena mozga za vreme našeg sna. Ona spira sav debris, sve one ostatke metaboličke ili ćelijske koje ostaju tokom dana, ona prosto to spere i na taj način omogućava da mozak ujutru besprekorno radi.
Da, čudo, ljudsko telo je zaista, zaista čudo i imajući u vidu da, ajde da kažemo, začetak čitave te priče u formalnom smislu kad je Srbija u pitanju bio pre 100 godina, koliko se u građi čoveka zapažaju neke promene?
Pa postoji određena sekularna promena koja se nalazi u građi tela, pre svega to je antropološki rast. Jer interesantno je da su mlađi ljudi koji su novije generacije viši od svojih prethodnika. Sad, zašto to? Postoji silo niz objašnjenja, ali je činjenica da su viši. Samim tim što se rast menja, menja se i odnos unutrašnjih organa, njihova veličina, njihov međusobni kontakt, ali Bogu hvala, ne toliko je funkcija.
Da, to su dobre vesti, ali kad ste mi samo pomenuli za 5 godina šta ste novo otkrili, to je onako baš, i to u jednoj grani koja...
Ali, kažem, mi smo dužni da pratimo te novitete i da ih prezentujemo studentima.
To sam sad baš zaustila, pretpostavljam da je osnovni cilj iza svega ovoga zapravo da studenti što više nauče o ljudskom telu i da im to pomogne zapravo u njihovom budućem poslu.
Pa znate, lekar mora da uči celog života. Znači, lekar je praktično celog života đak. Tako da nije samo studenti, nego i lekari. Naravno, ono što sam rekao na početku, specijalizanti, specijalisti, uži specijalisti određenih struka, mislim da su dužni da prate i anatomiju i njenu dinamiku i određeni razvoj ove grane.
Da. Profesore, mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Mislim da smo ovu jednu, za mnoge možda i apstraktnu temu, prilično približili našim slušaocima i prosto dali značaja jednom velikom trudu i radu jedne zlatne trojke. Vama hvala na ovom razgovoru i pozdravi čestitke Radio Beograda i profesorima Marinkoviću i Puškašu, pa vas najljubaznije molim da im to prenesete.
I uvijek smo spremni na saradnju, šta god bilo, mi smo tu da vam prezentujemo eventualno i ako treba nešto pojasnimo i objasnimo neke stvari. Ako bude potrebno za slušalce, stojimo na raspolaganju.
Hvala, sve najbolje. Sve najbolje.
Mesec je mlad, a noć je vrela, padaju zvezde, padalice, i dok mi kaplje znoj sa čela, mrak je i ne vidim ti lice. Dole pod nama čuje se kako škripe točkovi noćnih šofera, a ja te volim u mrklom mraku na zadnjem stratu solitera. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Kad blesne svetlo velike neonske reklame, ugledam tvoje mačije oči kako me miluju i stame. Mesec je mlad, a noć je vrela, zvezde se roje iznad glave, večer miriše na pozno leto, a ti na retke poljske trave. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama.
Eko.
Atelje 212 prikazuje!
Jeffrey Hatcher, jedan Picasso. Režija Erol Kadić. Igraju Tihomir Stanić i Sofija Juričan. Vaš Atelje 212.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Imam minut da ti kažem. Hvala neograničeno, tetka, što i dan danas sa mnom glas pevaš kad naiđe naša omiljena pesma na radiju.
Za sve naše starije, neograničene minuti, poruke i Viber u posebnoj 65 plus tarifi i posebna podrška u VIP-u. Jer najvrednije što vam možemo posvetiti je vreme. VIP. Druga priča.
Ona nije obična devojka. Ona je dobro istrenirani vojnik. I jedina osoba koja će se naći na putu opasnoj bandi lopova. Ona će učiniti sve da zaštiti porodicu. Ruby Rose i legendarni Jean Reno u akcionom trileru The Doorman.
you should walk away now. And if you don't, I will take you to hell.
U bioskopima od 5. novembra. Distribucija Megacom Film.
Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mjesto gdje voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su pretnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću? Od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa. Čuvar kuće. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Eko.
Umetnost. To je tema novog broja časopisa ASA. U njemu su predstavljeni protagonisti dela i tekstovi velikana srpske savremene umetnosti i arhitekture, o kojima u svom prilogu govori Aleksandar Drobac.
Osnivač časopisa ASA Arhitektura Scientia Ars Slobodan Maldini ukazuje da je časopis nastao na 20-godišnjoj izdavačkoj tradiciji glasila Arhitektura, a njegova specifičnost se odlikuje u tome što obuhvata arhitekturu, primenjene i ostale likovne umetnosti.
Počeli smo taj časopis pre 6 brojeva, odnosno pre godinu i po dana, kao nastavak prethodnog časopisa koji se pod nazivom Arhitektura pojavljivao proteklih 20 godina. i mi smo praktično do danas objavili 215 brojeva arhitekture, a onda smo odlučili da nastavimo novom ruhu i sa novim konceptom kao ASA, odnosno arhitektura Scientia Ars, arhitektura, nauka i umetnost. I promenili smo vizuelni identitet časopisa, koncepciju. Časopis je na većem broju strana, luksuzno, izuzetno kvalitetno štampan, na izuzetnoj hartiji šiven, sa sadržajem koji je veoma kvalitetan.
Kada reč o temi arhitektura i umetnost, pretpostavljam da su interpretativne pozicije različite od teksta do teksta. Koje da. Su to specifičnosti koje biste vi izdvojili?
Tokom 20-godišnjeg izdavanja prethodnika arhitektura, mi smo okupili naše najznačajnije mislioce, umetnike i pre svega arhitekte. Tako da u našem časopisu su svoje tekstove objavljivali, na primjer, čuveni Bogdan Bogdanović, Peđa Ristić, Mihajlo Mitrović i tako dalje. A sada smo tu tradiciju nastavili sa sadašnjim najvećim misliocima, proširivši je na umetnost, tako da u ovom novom časopisu imamo redovne tekstove Jerka Ješe Denegrija i ostalih velikana naše savremene likovne misli i kulture uopšte.
Jerko Ješa Denegri je govorio o ironiji filozofskog i teorijskog pitanja, šta je umetnost, koje je postavio naš konceptualni umetnik Dragoljub Raša Todosijević u okviru njegovog čuvenog rada iz 1978. godine.
To je nastalo u ono vreme, to je isto, ja mislim, 72. treća godina, kada umetnost koju se Raša bavio i drugi konceptualci, Marina Abramović najzad, ona nije u ovoj sredini bila, da kažem, tako tretirana da se mogla naći materijalni ekvivalent tome. Šta je? Niko to nije mogao ni da kupi, jer su to bili perfori, niko nije mogao da obešteti.
Ja i Tom Gotovac.
I Tom Gotovac. To je, uopšte, u ono vreme, možda i do dan danas se nije to razbistrilo sasvim, da li ta vrsta umetnosti koja je bila u topu tog vremena, znači vrhunska i imala je međunarodne relacije koje se potvrdile tokom vremena, da li ona u tadašnjem društvu ima, i ti autori, da li imaju šansu za materijalnom ekvivalentnom vrednošću? Ako ne imaju, onda su oni ostavljeni na neki način van sistema. Ako imaju, kako to proceniti? Slike ili skulpture se mogle proceniti po nekom kriterijumu tog doba, ali ovo nije. I onda je Raša sklopio jednu veoma duhovitu, to je fenomenalan tekst, ta Edimburška izjava, koja ima taj podnaslov ko profitira umetnosti, a ko pošteno zarađuje. Nešto aludira na brojne aktere tog umetničkog institucionalnog sistema, ko profitira od rada umetnika. I onda ima na čelu, recimo, je, na primjer, direktor muzeja, on organizuje izložbu, a na posljednjem mestu je čistačica muzeja, ona mora da očisti to i ona dobija, ali umetnik ne dobija ništa, jer nije se znalo nikoliko, a i da se znalo, ne bi se dalo. Prema tome, on je tada postavio jedno kapitalno pitanje koje tokom vremena se razrešavalo, da li umetnik ovog tipa, konceptualac, performer, medijski umetnik, da li on ima bilo kakva materijalni ekvivalent za svoj rad, što u socijalizmu ili bilo kom drugom sistemu se podrazumevalo. Svaki imao neku platu, radno mesto i to sve zajedno. Svak izuzev umetnika, a posebno umetnika ovog tipa.
Predstavljanje časopisa ASA broj 6 održano je u okviru programa Film Forum.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put your blame on me. Take a look in the mirror and what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me, don't put
and blame on me. Don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry. I'm making you cry. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I do what I can. I'm just a man. I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
Današnje izdanje prepodnevnog magazina zaključujemo sportskim izveštajem, dakle pregled najvažnijih sportskih informacija koje je pripremio Željko Stefanović.
Fudbaleri Crvene zvezde izborili su još jednu pobedu i osvojili nova tri boda u grupnom takmičenju Lige Evrope. U trećem kolu savladali su ekipu belgijskog Genta rezultatom 2-1. U odsustvu kažnjenog Dejana Stankovića crveno-bele sa klupe vodio Nebojša Milošević.
Znali smo da će biti jako, jako zahtjevna utakmica, takva je bila. Mislim da, da smo u pripremi utakmice sa šefom stručnog štaba Dejanom Stankovićem, koji nam nije dostajao, i to se vidi u pojedinim periodima utakmice, nedostaje nam da budemo još kvalitetniji kad treba da prelomimo utakmicu. Nismo je prelamali, ali smo se u pripremi pripremili za A, B, C plan i u toku utakmice mislim da smo uspjeli da se adaptiramo i da neutrališemo neke kvalitete protivnika koje zaista ima sjajno. Videli smo u prvom poluvremenu posle 1-0 nismo dali 2, da bude 2-0, da dovedemo utakmicu, da imamo pod kontrolom. Takođe u drugom poluvremenu oko 2-1 opet smo imali šansu da bude 3-1 i da dobijemo neku stabilnost. Tako da je do kraja ostalo sve vreme da budemo maksimalno koncentrisani, borbeni. Mislim da svi momci zaslužuju sjajne pohvale. Mislim da je šef stručnog štaba Dejan Stanković može da bude potpuno zadovoljan utiskom, odnosom prema igri i na kraju i osvojenim tri boda od svih igrača koji su stupili danas.
Po ko zna koji put heroj na stadionu Rajko Mitić bio je golman Milan Borjan, koji je u finišu sudijske nadoknade odbranio ono što malo ko brani i potvrdio pobedu svog tima.
Neverovatna utakmica, stvarno momci su odradili neverovatno danas posao. Primili smo taj autogol, da kažem. Dobro smo igrali odbranu, pravili smo te kontre, dali smo dva gola, mnogo bitna, i pobedili. Tako da želio bih da čestitam ovim momcima, svaka im čast za danas.
Puni utisaka su svi zvezdini igrači, među njima i odbrambeni igrač Miloš Degenek.
Nismo igrali baš kako treba, ali nekad i ove utakmice trebaju da se dobiju. Što je najbitnije, pokazali smo karakter, pokazali smo da smo jedna velika ekipa i mislim da smo na pravom putu da uradimo nešto lepo sa Zvezdom ove godine.
Narednu utakmicu ovog takmičenja posle pauze rezervisane za utakmice reprezentacija Crvena zvezda igra upravo u Gentu. Tada će biti Stanković na klupi, a ima i dosta vremena da se isprave greške kakve su, na primjer, sinoć činjene tu i tamo na terenu. Na kraju krajeva najbitniji su bodovi, a oni su ovoga puta pripali šampionu Srbije. Fudbaleri Partizana Lazar Marković i Lazar Pavlović pozitivni su na koronavirus, saopštili su crno-beli. Partizan sada ima ukupno četvoricu pozitivnih fudbalera jer su prethodno zaraženi Vladimir Stojković i Milan Smiljanić. Košarkaši Crvene zvezde gosti su u Bajernu na utakmici sedmog kola Evrolige. Meč u Minhenu počinje u 20 časova i 30 minuta. Crveno-beli sastaju se sa timom koji vodi Andrea Trinchieri i očekuju težak duel na početku mini turneje po Evropi. Posle ovog meča Crveno-beli putuju u Koper na duel sa Primorskom u ABA ligi, a već u sredu očekuju ih i za ostale utakmice Evrolige sa Asvelom u Lyonu. Malo i o istorijskom uspehu srpskog badmintona na Evropskom juniorskom prvenstvu u Finskoj. Naime, mladi reprezentativci Srbije su u ovom sportu plasmanom u polufinalu obezbedili dve medalje u pojedinačnim konkurencijama na Evropskom juniorskom prvenstvu koje se održava u Finskoj. U ženskoj konkurenciji u badmintonu do medalje je došla Marija Sudimac, a Mihajlo Tomić i Sergej Lukić su to učinili u muškom dublu. Time su jedni i drugi ispisali nove istorijske strane ovog olimpijskog sporta. Marija Sudimac, četvrti nosilac u ženskom singlu, za finale će se boriti protiv Ruskinje Anastasije Šapovalove, prvog nosioca. S druge strane, polufinalni rivali Tomić i Lukić u sedmim nosiocima u muškom dublu biće Danci William Krieger Boje i Mats Westergaard, drugi nosioci. Oba meča na programu su danas. Odbojkaši Radničkog iz Kragujevca prvi su u polufinalisti ovogodišnjeg Kupa Srbije. Kragujevčani su uprkos porazu u drugom četvrtfinalnom meču protiv Mladog Radnika u Požarevcu sa 3:2 obezbedili plasman među četiri najbolja tima. Preostali revanš mečevi četvrtfinala Kupa Srbije odloženi su do daljnjeg nakon što su pojedini klubovi prijavili da u svojim redovima imaju igrače koji su zaraženi koronavirusom. Iz istog razloga odloženi je predstojeći prvenstveni duel između odbojkaša Radničkog i Vojvodine koji je trebalo da bude odigran sutra.
Je ovo Željko Stefanović, a za realizaciju današnjeg izdanja magazina na prvom bili su zaduženi ton majstori Miroslav Antonijević i Žarko Bovan, producenti Vesna Gemović i Bojana Tufeđić, muzički urednik bila je Nataša Mančić, ja sam Olivera Stajić, hvala na pažnju, želim vam prijatan ostatak dana.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Bio je neki pogrešan dan, nestvaran. Govorila si očima opojno, kao kad zima uspava, kao kad poraz pašava, kao kad jutro svanjava. Neka lagana stvar, nestvarna. Osvajala si usnama zanosno, kao kad dete prohoda, kao kad vojska maršira, kao kad ljubav ubija u pesmama. A kad me, a kad me pozna,